гаворыць радыё Свабода. У Менску 18 гадзіна, у праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў «Сёння ў Беларусі і свеце». Міністэрства замежных справаў Беларусі пацвердзіла, што ў складзе экіпажу затрымана ў Тайлянде самалёта ёсць грамадзянін Беларусі. Пра гэта паведамляе Белта. Улады Тайлянду ўжо сёння збіраюцца выставіць абвінавачванне экіпажу самалёту, на борце якога быў груз паўночнакарэйскай зброі. У складзе экіпажу 4 грамадзяніны Казахстану і грамадзянін Беларусі. Спецслужбы Тайлянду правяраюць, ці ідзе гаворка пра тэрарыстычную дзейнасць. Паведамляецца, што на борце зарэгістравана ў Грузіі самалёта расійскай вытворчасці Іл-76 было каля 30 тонн зброі, улучна з ракетамі і гранатамётамі. Пакуль не ясна, куды накіроўваўся самалёт, ён вылецеў з Пхеньяну, а пасля дазапраўкі ў Бангоку павінен быў ляцець на Шры-Ланку для наступнай дазапраўкі. Верховны лідар Ірану Алі Хаменеі абвінаваціў рэфармісцкую апазіцыю ў парушэнні заканадаўства і зневазе заснавальніка Ісламскай рэспублікі аяталы Рухалы Хаменеі. У тэлезвароце Хаменеі заявіў, што запатрабаваў ад апазіцыі паведаміць, хто менавіта вінаваты ў зневазе. Раней афіцыйныя СМІ Ірану паведамлялі, што на апазіцыйнай дэманстрацыі быў парваны здымак Хаменеі. Лідар Абхазіі Сергей Багапш пераабраны прэзідэнтам, гэта сепаратысцкага рэгіёну Грузіі. Абхазія не прызнаецца як незалежная краіна бальшынёй дзяржавы ў свету, але падтрымліваецца Расіяй. Абхазская выбарчая камісія афіцыйна паведаміла, што Багапш набраў болей як 59% галасоў выбарнікаў. Апазіцыйныя кандыдаты заяўляюць пра шматлікія парушэнні ў часе галасавання. Суботняе галасаванне было першым пасля таго, як летась Масква адразу ж пасля вайны з Грузіяй прызнала Чарнаморскае ўзбярэжжа Грузіі незалежнай дзяржавай. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браун зрабіў раней неабвешчаны візыт у Афганістан. Ён сустрэўся з прэзідэнтам краіны Хамідам Карзаем. У выступе перад журналістамі ў Кандагары Браун падкрэсліў, што вырашальнымі для Афганістану стануць найбліжэйшыя месяцы, калі ЗША і іх саюзнікі будуць павялічваць у краіны сілы для барацьбы з талібамі. Жыхары Каталоніі аўтаномнай вобласці Гішпаніі прыйшлі сёння на неафіцыйны рэферэндум аб незалежнасці краю. Вынікі рэферэндуму не будуць мець юрыдычнай моцы, аднак яго арганізатары спадзяюцца, што калі бальшыня грамадзянаў прагаласуюць за незалежнасць Каталоніі ад Гішпаніі, гэта стане падставай для вядучых партыяў склікаць афіцыйны рэферэндум. На хвалі Радыё Свабода выслухаць.